რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მომდევნო 2 საათის მანძილზე ვიმუშავებთ მე ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი. ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იქნება. დღეს 23 ივლისია, ხუთშაბათი. ჩვენს გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. დღეს ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს. დილამშვიდობის მოგესალმებით დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. შეერთებულ შტატებში, ნიუ-იორკის ცენტრში ათასობით ადამიანი შეიკრიბა, რომელიც ისრაელს უჭერს მხარს. 22 ივლისს ჩატარდა ეს აქცია და მათ დაგმეს ირანთან მიღწეული შეთანხმება. მოუწოდეს აგრეთვე კონგრესს, რომ მან არ დაუჭიროს მხარი ირანთან მიღწეულ შეთანხმებას, ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მიღწეულ შეთანხმებას. საპროტესტო აქციის მონაწილეები გაიძახოდნენ მოსპე მოკალი შეთანხმება, რადგან ისინი თვლიან, რომ ეს არის საფრთხე ისრაელისა და გლობალური უსაფრთხოებისთვის. გაეროს წარმომადგენელი ერაყში აცხადებს, რომ იმის გამო, რომ ჰუმანიტარული დახმარება, ერაყისთვის განკუთვნილი ჰუმანიტარული დახმარება მნიშვნელოვნად შემცირდა, ერაყელებს შეუმცირდათ სურსათის მიწოდებაც კი, და ამის გამო შესაძლოა სასოწარკვეთილი ერაყელები ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული გაერთიანებისკენ მიბრუნდნენ დახმარების საძებნელად. ეს განცხადება იან კუბისმა გაეროს უშიშროების საბჭოზე 22 ივლისს გააკეთა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ საქართველო წარმატებით აწარმოებს დიპლომატიურ ომს რუსეთთან, თუმცა თბილისის საბოლოო მიზნის მიღწევა, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, შეუძლია მხოლოდ ევროკავშირში ქვეყნის ინტეგრაციის დასრულებით. ხიდაშელმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ როცა რუსეთი წავს ხიდებს, საქართველო ახალ მეგობრებს იძენს. თინათინ ხიდაშელის განცხადებით საქართველო გააგრძელებს ევროინტეგრაციას და არცერთი პროვოკაცია, ვერანაირი პროვოკაცია ვერ შეძლებს ამ პროცესის შენელებას. არავინ თვლის რუსეთს დღეს პარტნიორად მსოფლიოში, განაცხადა თინათინ ხიდაშელმა, არავის აქვს ილუზიები რუსეთთან დაკავშირებით. ქურთმა ექსტრემისტებმა პასუხისგებლობა იკისრეს თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ორი პოლიციელის მკვლელობაზე. მოკლული პოლიციელები 22 ივლისს იპოვნეს სანლიურფას რეგიონში სირიის საზღვართან ახლოს. საქართველოში მომხდარ ამბებზე გეტყვით ახლა. კახეთს სტიქიამ გადაუარა ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტის ცნობით, ძლიერი სეტყვის შედეგად თელავის რაიონის სოფლები ნაფარეული, კინდოლი, ვანთა და აკურა დაისეთყვა. სეტყვას ძლიერი ქარი ერთვოდა, რამაც თელავი ნაფარეულის მაგისტრალზე ლოპოტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხეები მოგლიჯაო. ადგილზე სამაშველო სამსახურები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები იყვნენ. ამ დროისთვის ლოპოტას ტბისკენ მიმავალი გზა გახსნილიაო. ეს წუხანდელი ღამის ინფორმაცია გახლავთ, რომელსაც ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. ბრიუსელში მყოფმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ ნატოს წევრი სახელმწიფოები კარგად არიან ინფორმირებული და გმობენ ცხინვალის რეგიონის ადმინისტრაციულ საზღვართან განვითარებულ მოვლენებს. ამ ინფორმაციას საქართველოს პარლამენტის პრესსამსახური ავრცელებს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა, აგრეთვე ნატოს წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლებმა სრულიად ცალსახად დაგმეს ის მოვლენები, რაც ბოლო ხანებში განვითარდა საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ. ისინი ძალიან კარგად არიან ინფორმირებული მიმდინარე მოვლენებს შესახებ. ჩვენი საქართველოს მისია ნატო შტაბინაში ძალიან აქტიურად მუშაობს და სრულიად თვალსაჩინო იყო, რომ ყველა საქმის კურსშიაო, განუცხადებია დავით უსუფაშვილს. დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახლდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო, დარჩება ის მიკროფონთან და დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც გადაავლებს თვალს. დღეშუა დღისას თავრობის ადმინისტრაციაში თავრობის ხდომა გამართება. განათლების და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე ჟურნალისტებს საჯარო სკოლებში განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს საომავლო ინფრასტრუქტურულ პროექტებს სკოლებთან დაკავშირებულ გეგმებს წარუდგენს და ყველა შეკითხვას უპასუხებს ჟურნალისტების ასეა დაანონსებული დღევანდელი პრესკონფერენცია. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ზიურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩოგბურთის კორტებს გახსნეს. ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის ცენტრალურ შესასრულთან ქართული დასის ორგანიზებით ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის ზრდის წინააღმდეგ საპროტესტო აქცია გამართება. დღეს მემარცხენე ალიანსი დაესწრება და გააპროტესტებს მარეგულირებელი კომისიის ხდომას, სადაც დენის ტარიფის გაზრდაზე ენერგოპრო ჯორჯიას განაცხადი განიხილება. ახალი მემარჯვენეების შიდა ქართლის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გორში ადმინისტრაციული შენობის წინ პრესკონფერენციას გამართავს. სპეცშეთავაზება ხელისუფლებას კონფლიქტის ზონასთან დაკავშირებით, ასეა თემა დაანონსებული. სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე ლაშა გიორგაძე გამართავს პრესკონფერენციას. დაილაპარაკებს თავის მოსაზრებაზე, თუ რატომ აჭიანურებს საქართველოს პროკურატურა სვანეთის 2004 წლის სპეცოპერაციის გამოძიებას და ბოლოს დღეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივით შეხვედრა გამართება.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშულმა გადაავლო თვალი დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც. 8 საათი და 7 წუთი სრულდება საქართველოში და მოდით ახლა გეტყვით ჩვენი გადაცემის ძირითადი ნაწილის შესახებ, რომელზეც მომდევნო 2 საათის მანძილზე ჩვენ ჩვენს კოლეგებთან ერთად გესაუბრებით. პარლამენტმა კენჭი უყარა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელად შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურას. მოვისმენთ სიუჟეტს ამამბის შესახებ. ასევე მოვისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას სადისკუსიო მაგიდა, რომლის თემაცაა საგამომცემლო საქმიანობა საქართველოში. დღევანდელ გადაცემაში ტრადიციულად გვექნება არაერთი სიუჟეტი რეგიონიდან. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მიმდინარეობს. სოფელ კაბალაში ეგრეთ წოდებული განგაშის სიგნალი დაამონტაჟეს, თუმცა მხოლოდ ეს თემები არ გვექნება რეგიონიდან, გვექნება სხვა სიუჟეტებიც. ვისაუბრებთ ასევე ეკონომიკის და ინტერნეტის სიახლეებზე. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი სტუმარი შემოგვიერთდება ტრადიციულად 30 ივლისიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით ანაკლიაში გრანდიოზული ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ჯემ ფესტი ჩატარდება. იქ განთავსდება კარლები, ბარები, რამდენიმე სცენა დამონტაჟდება. როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, ეს იქნება ინტერნაციონალური ფესტივალი, რომელშიც მსოფლიო დონის დიჯეებთან ერთად ქართველი შემსრულებლებიც მიიღებენ მონაწილეობას. მუსიკის პარალელურად ანაკლია ქორეოგრაფებს, მხატვრებს და სხვა არტისტებს მასპინძლობს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ჯემფესტის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ალექსანდრე დავიდოვ ბაგრატიონი. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის იმ ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება, თუ კი თქვენ ეს თემა გაინტერესებთ. 2988327 ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 8 საათი და 8 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარლამენტმა კენჭი უყარა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელად შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურას და 83 ხმით დაამტკიცა კიდეც. პარლამენტის რიგარეშე სესიამდე ვახტანგ გომელაურს ორი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე მოუსმინეს, სადაც მან ახალი სამსახურის პრიორიტეტებსა და საქართველოს უსაფრთხოების სისტემის მოწყობის ახალ მოდელზე ისაუბრა. პარლამენტის სხდომაზე გომელაური სიტყვით აღარ გამოსულა. უფრო მეტ დეტალს ამბის შესახებ ნინო ხარაძისგან შევიდგობთ.
ვახტანგ გომელაურმა ადამიანის უფლებათა და უშიშროების კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე ისაუბრა ახალი სამსახურის სპეციფიკაზე და განაცხადა, რომ ეს არ იქნება ძველი ტიპის უსაფრთხოების სამსახური. ის იქნება დეპოლიტიზირებული უწყება პარლამენტისა და საზოგადოების წინაშე მაღალი ანგარიშვალდებულებით.
ჩვენს ქვეყანას ეყოლება დამოუკიდებელი, დეპოლიტიზირებული, პროფესიული ნიშნით დაკომპლექტებული და ანგარიშვალდებულების მაღალი ხარისხის მქონე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური.
სამსახურის პრიორიტეტულ მიმართულებებს შორის ვახტანგ გომელაურმა საქართველოში მოქმედი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურთა გეგმების დროული გამოვლენა და აკვეთა ასევე ტერორისტული საფრთხეების გამოვლენა დაასახელა.
ყურადღება უნდა დაეთმოს ჩვენი თანამოქალაქეების რადიკალიზაციისა და ტერორისტული საქმიანობის ჩამბის პრევენციას, რისთვისაც აუცილებელია ექსტრემისტული რიტორიკისა და იდეოლოგიის გავრცელების ხელის შეშლა. ეს გლობალური ტერორისტული საფრთხის ერთ-ერთი გამოვლენებაა ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფო, რომელიც საქართველოს იგივე საფრთხის მატარებელია, როგორც სხვა სახელმწიფოები.
ქვეყნებიდან მომდინარე საფრთხეებზე საუბრისას რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებზე აქცენტის არ დასმა უსაყვედურეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა ახალი უწყების ხელმძღვანელის კანდიდატურას. გაგი მინაშვილის ხდომაზე და საკომიტეტო მოსმენაზეც უკმაყოფილო იყო კანდიდატის თაობაზე და სამსახურის უფლებამოსილების საკითხზე სამჯელოდ გამოყოფილი მცირე დროითაც.
ბატონმა კანდიდატმა საერთოდ არ ახსენა რუსეთიდან მომდინარე საფრთხე, რომელიც ერთ-ერთი მთავარია და ჩვენ ვიცით ფაქტი რამოდენიმე დღის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ადამიანი გაიქცა რუსეთში ოკუპირებული ტერიტორიების გავლით და წაიღო ძალიან მნიშვნელოვანი მასალები, ბუნებრივი აქ დეტალებზე არ საუბრო. მე მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა ის ფაქტი, რომ დღეს ასე მოკლე ვადაში ხდება ამ კანდიდატურის განხილვა, ასე ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობაზე, სასოსხურ მნიშვნელოვან თანამდებობაზე ქვეყნისათვის და ქვეყნის საფრთხეებისათვის. კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ თქვენ თვითონაც ამ შემთხვევაში ხელისუფლებაც ძალიან კარგად უმრავლესობა ძალიან კარგად ხვდებით იმას, რომ ეს ადამიანი ამ თანამდებობისთვის არის შეუსამებო თავისი გამოცდილება და კვალიფიკაცია.
და როგორც ჩიურა თაქთაკიშვილმა აღნიშნა, ის თანამდებობაზე ინიშნება ერთი კაცის, ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.
სამწუხარო რეალობა არის, რომ ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრი და უკვე უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მთავარი საქმე და ამოცანა იყოს არა სახელმწიფოს უსაფრთხოების დაცვა, არამედ ერთი კაცის, ეგრეთ წოდებული პირველი მოქალაქის, ბიძინა ივანიშვილის პირადი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.
ამასთან დეპუტატი გიორგი ბარამიძე დაინტერესდა, გადავიდა თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი ოკუპირებული ტერიტორიების გავლით რუსეთში მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გადასაცემად, რაც გომელა ორმა უარყო.
გადაიტანა ინფორმაცია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე თუ რაღაც. ამას რა თქმა უნდა არ გადასტურებ, ეს და აბსურდია. თუნდაც მართლაც რომ მომხდარიყო, მე მგონი ეს ღიეთეს ჩვენ ამ როსაუბრობდეთ, ის ადამიანი გადავიდა, გადაგზავნეთ თუ რა გააკეთა, ამის ლაპარაკი არ შეიძლება, მე მგონი პირდაპირ ეთერში.
კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატები ვახტანგ გომელაურის შინაგან საქმეთა მინისტრად მუშაობის დროს დამსახურებებზე საუბრობდნენ. დეპუტატმა ვახტანგ ხმალაძემ კი თავისი სურვილები და მოლოდინები სამსახურთან დაკავშირებით ასე ჩამოაყალიბა.
მე იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება სამსახური, სადაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დატვირთვა ექნება ანალიტიკურ სამსახურს. ანალიზ იმ საფრთხეებისას, რომელიც ქვეყანაში არსებობს ან შეიძლება არსებობდეს და პრევენციას ამ საფრთხეებისა.
ტერორიზმისა და სხვა საფრთხეების თავიდან არიდების კონტექსტში რატომ არ ახსენა ვახტანგ გომელაურმა? რუსეთი როგორც საქართველოსთვის საფრთხეშემცველი ქვეყანა, ამ საკითხით ინტერესდებოდა ოპოზიცია, მათ შორის თავისუფალი დემოკრატებიც, რომლის წარმომადგენელი დეპუტატის ზურა ბაბაშიძის თქმით,
ის საქართველო არ უნდა იყოს იქ, სადაც არის რუსეთი წამყვან როლში. ისეთ გაერთიანებებში, სადაც არის რუსეთი თავარი. აი ეს უნდა მთლიანად გამოირიცხოს. ეს არის ჩემი მომავალი საქართველო.
ვახტანგ გომელაური სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის სტატუსით მუშაობას 1 აგვისტოდან შეუდგება 6 წლის ვადით და როგორც პარლამენტის უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლის ესიაშვილმა აღნიშნა, დღეს ეს რიგში დააყენებს მოთხოვნას, რომ პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულების გასაზრდელად გომელაურს ნდობის ჯგუფშიც მოუსმინონ ხოლმე.
თქვენ მოусმინეთ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, შეგახსენებთ გუშინ პარლამენტმა კენჭი უღარა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელად შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურას და 83 ხმით დაამტკიცა კიდეც ის მომდევნო 6 წლის მანძილზე. 8 საათი და 13 წუთია ახლა საქართველოში. შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. მიკროფონთანა ნინო თარხნიშვილი. ახლა ერთი ანონსი შემდეგ დაუბრუნდებით კვლავაც პირდაპირ ეთერში.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
განაგზობთ პროგრამას. 8 საათი და 15 წუთი შესრულდა საქართველოში. ნინო გელაშვილი ბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ნიუ-იორკის ცენტრში შეკრებილმა რამდენიმე ათასმა ადამიანმა გააპროტესტა ირანის ბირთულ პროგრამაზე მიღწეული შეთანხმება და კონგრესს მოუწოდა არ დაუჭიროს მხარი ამ შეთანხმებას. ერაყში გაეროს წარგზავნილმა იან კუბისმა გაეროს უშიშრობის საბჭოს განუცხადა, რომ ჰუმანიტარული დახმარების შემცირება ერაყისთვის სავარაუდოდ აიძულებს ერაყელებს, სასოწარკვეთილ ერაყელებს, რომ დახმარებისთვის და სიცოცხლის გადასარჩენად ისლამურ სახელმწიფოს ექსტრემისტულ ორგანიზაციას მიმართონ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა რადიო თავისუფლებას ექსკლუზიურ ინტერვიუში განუცხადა, რომ საქართველო წარმატებით აწარმოებს დიპლომატიურ ომს რუსეთთან, თუმცა თბილისის საბოლოო მიზნის მიღწევა, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა შეუძლია ევროკავშირში ქვეყნის ინტეგრაციის დასრულებით. ქურთსმა ექსტრემისტებმა პასუხისგებლობა იკისრეს თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ორი პოლიციელის მკვლელობაზე. საქართველოს პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით დაუჭირა მხარი ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურას ახლად შექმნილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე. კახეთს სტიქიემ გადაუარა ინტერპრესნიუსის კორესპონდენტის ინფორმაციით, ძლიერი სიტყვის შედეგად თელავის რაიონის სოფლები დაისეტყვა.
ახალი ამბები მოკლედ გაგვაცნო ნინო გელაშულმა. 8:17 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით რეგიონიდან. მხარგავლის მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მიმდინარეობს, მათ შორის ბაზალეთი უბისას დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია, რომელიც რამდენიმე ათეული წელია ამორტიზებულია. იქ მიმდინარე სამუშაოების შესახებ მოგეთხრობთ სიუჟეტში რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაცია მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგი ამჯერად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში განახორციელა. დაწყებულია ბაზალეთი უბისის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტება. 2 კილომეტრიან მონაკვეთზე სამუშაოები მომავალ წელს დასრულდება. პროექტი რეგიონული განვითარების ფონდიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 600,000 ლარს შეადგენს. ბაზალეთი უბისის გზის დამაკავშირებელი მონაკვეთი ამდრომდე ამორტიზებული იყო, რაც მგზავრებისა და ტრანსპორტის გადაადგილებას საფრთხეს უქმნიდა. იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულ გუბერნატორი და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები სოფელ ბაზალეთის მოსახლეობას შეხვდნენ და მათ პრობლემებს ადგილზე გაეცნენ. როგორც იმერეთის გუბერნატორმა გივი ჭიჭინაძემ აღნიშნა, სამუშაოები მაღალი ხარისხით ხორციელდება.
შესაძლებელი სამუშაოები ძალიან კმაყოფილები ვარ, ძალიან კმაყოფილია თვითონ მოსახლეობა, რაც ყველაზე მეტად გასახარებელია ჩვენთვის და ისეთ სოფლებში დაიგო გზა, რომ არ ყოფილა არასდროს და არც კომისიების დროს არ ყოფილა გზამი და კითხათ იქ.
ხარაგაულში ახალი ამბულატორიის მიმდებარე ტერიტორიაზე წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს. პროექტს რეგიონული განვითარების ფონდი 173,890 ლარით აფინანსებს. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის კობა ლურსმანაშვილის თქმით, მოსახლეობა კმაყოფილია განხორციელებული სამუშაოებით და სწორედ მათ დაკვეთას ასრულებს ხელისუფლება.
დღეს ხარაგაულში განსახორციელებელი პროექტების მოსანახულებლად სტანდებოდა იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაცია. ძალიან ბევრი პროექტი მოვინახულეთ, ნახეთ მისი მიმდინარეობა, ხარისხი, ყველაფერი ამიმართულებით ფიქრობთ, რომ წესრიგშია. მუნიციპალიტეტი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მონიტორინგი გაუწიოს მიმდინარე პროექტებს, ხალხის საჭიროებიდან გამომდინარე დაიგეგმოს პროექტები, განხორციელებული პროექტებით მაყოფილები არიან ადამიანები, მოსახლეობა, ხოლო განსახორციელებელი პროექტების მოლოდინში არიან.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მაცხოვრებლები იმედოვნებენ, რომ გზისა და სასმელი წყლის მოწესრიგების შემდეგ სამუშაო ადგილებიც გაჩნდება და დასაქმდებიან.
ამ გზის გაკეთებით ძალიან დიდი საქმე გაკეთდა, იმიტომ რომ გზა, როდესაც არის მოძრაობა არ უჭირს ხალხს, ერთადერთი რჩება პრობლემა ეს დასაქმება, რომელსაც გვაქვს ძალიან დიდი იმედები, იმიტომ რომ დაიწყო უკვე, არის აგროპროექტები, არის ძალიან ბევრი, სადაც შეუძლია ხალხს დასაქმდეს და თავისი შრომით თავისი ანაცხოვრება მიიღოს. ვიგებენ ახლა გზას მას სოფელში, განათება იქნება აუცილებლად. დღეს აგერბეს უმრა გუბერნატორი, ძალიან კმაყოფილი ვართ, რომ ცდილობენ, რომ როგორმე ჩაგვაბან სამსახურში.
იმერეთის მხარისა და ხარაგაულის ადგილობრივი ხელისუფლების პირველმა პირებმა სოფელ ხიდარში ახლად აშენებული საბავშვო ბაღიც მოინახულეს, რომელიც 25 ბავშვზეა გათვლილი. პროექტი ცენტრალური ბიუჯეტიდან 105,767 ლარით ფინანსდება. კეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არშილება რა, უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
ახლა კი თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. 8:00 და 21 წუთი შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან. განგაშის სიგნალი სოფელ კაბალში და საგანგებო შტაბი ლაგოდეხში. მდინარე კაბალს სპეციალური ტექნიკით აკვირდებიან. ხეობაში თანამედროვე მოწყობილობები დაამონტაჟეს, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას მდინარის ადიდების შემთხვევაში განგაშის სიგნალს მიაწვდეს, რას აფრთხეს უქმნის ღვარცოფული მდინარე სოფელში მცხოვრებ 4000-მდე ადამიანს. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ადრეული შეტყობინების სისტემის მონტაჟს ლაგოდეხის ერთ-ერთ ყველაზე ღვარცოფულ მდინარეზე პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო და არასამთავრობო ორგანიზაცია კივიტას გეორგიკა ახორციელებს. პროექტის კოორდინატორი და ბუნებრივი კატასტროფების სპეციალისტი თამარ წამალაშვილი ამბობს, რომ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მოხდა მდინარის კალაპოტის შესწავლაც, სტიქიური მოვლენების დროს შესაძლო დაატბორვის არეალის განსაზღვრა და მასზე რეაგირების გეგმა.
ადრეული შეტყობინების სისტემა მოიცავს რამოდენიმე კომპონენტს. ეს არის ოპერატორული ნაწილი, რომელიც დამონტაჟდა მდინარეზე ორ ადგილას, დატბორვითი ზონები, ის თუ სად და რა დონემდე დაიტბორება, რამდენ ფაქტში მდინარის მიდამოები ამათი წყალდიდობის ან გვარცოფული მოვლენის დრო. ამ ქმედებები ჩვენ უკვე განსაზღვრეთ საშიში და რისკის ზონები.
თამარ წამალაშვილის თქმითვე მუნიციპალიტეტში უკვე შეიქმნა სპეციალური შტაბი, რომელიც წყალდიდობის დროს მოსახლეობის უსაფრთხოებაზე აგებს პასუხს. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ყველა ეს დეტალი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საგრებულოს წევრებს თავადვე გააცნო.
თავიდან ერთად მშობლის მუნიციპალიტეტთან, იმიტომ რომ შეგვექმნა და შეგვეკრიბა საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების შტაბი, რომელიც ვალდებული არის ამ შემთხვევაში რეაგირება გააკეთოს. პატრი შედის გამგებელი, როგორც შტაბის ხელმძღვანელი, გამგებლის პირველი მოადგილე, სხვა ყველა სამსახურის ძირითადი უფროსები.
მიიტანეთ ჩვენი დაძაბული განწყობა ხელისუფლებამდე, მოგხედონ ეს განცხადება საკრებულოს და მართველი გუნდის წევრმა ლაგოდეხში გია ლობჟანიძემ. პროექტის განხილვისას გააკეთა და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან კომუნიკაციაში დახმარება არასამთავრობო ორგანიზაციას სთხოვა. ლობჟანიძის თქმით, პრობლემის მოგვარება არა ადრეული შეტყობინების სისტემის მონტაჟით, არამედ მდინარეების კალაპოტიდან ქვაღორღის გატანით უნდა მოხდეს. ლობჟანიძის თქმითვე, ხელისუფლება მოსახლეობას მდინარის კალაპოტიდან ქვის გატანის ნება და დაუყოვნებლივ უნდა მისცეს.
ლაგოდეხის ხევი ამოსებულია
მთლიანად.
ვიცით, მე აი საგანონდებო მოგწენ იმის უფლება მაინც, რომ ხალხმა ამოიღოს ეკიდან ხო. ხო არავის თხოვთ არა? ლაპარაკი აწერდა საგანონდებო. საკითხნოს განწყობილება. და ქალბატონმა თამამმა უნდა მიატოდოს, იმიტომ რომ ჩვენ და ვერ მიგცეს. თამამს მიატოდეთ ბატონო. განწყობა უნდა იყოს, რომ ხალხი არის დაძაბული განწყობა ამაზე.
დინარე კაბალის ხევზე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა ბაზე საუბრობს სოფელ კაბალის დეპუტატიც. მირზა ალიევის თქმით, უსაფრთხოების სისტემის მონტაჟი კარგია, თუმცა რამდენად ეფექტური იქნება ეს სისტემა, მისთვის უცნობია.
რაღაც ინფრასტრუქტურული პროექტები გაგეთეს თავიდან, უმჯობესია ეს. ახლა ეს არის ინფორმაცია, რომ აი ერთი აფიქსი თუ მიაწოდო მოსახლეობას, რომ აი რაც არის მას პერიოდში რამდენად მოახერხეს ხალხის მობილიზება, რა ვიცი.
არასამთავრობო ორგანიზაცია კივიტას გეორგიკა პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერის სტიქიის ადრეული შეტყობინების სისტემის მონტაჟს მდინარე კაბალის გარდა მდინარე დურუჯის ხეობაშიც ახორციელებს. ორივე მუნიციპალიტეტში პროექტი მომავალ წელს დასრულდება, თუმცა მანამდე ორგანიზაცია მოსახლეობის და ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის ტრენინგებს გეგმავს. ასევე პროექტის დასრულებამდე კივიტას გეორგიკა საგანგებო შტაბის წევრებს წყალდიდობის სიმულაციისა და განგაშის სიგნალის ფონზე გამოსდის. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:20 და 30 წუთი სრულდება საქართველოსში შეგახსენებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდა სტუდიაში ახალი ამბების გამოშვებით
დავიწყებ საქართველოს ამბებით ამჯერად სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ინფორმაციას კახეთს სტიქიამ გადაუარა სააგენტოს კორესპონდენტის ცნობით ძლიერი სეტყვის შედეგად დაზარალდა თელავის რაიონის სოფლები ნაფარეული კინდოლი ვანთა და აკურა სეტყვას თან ერთვა და ძლიერი ქარი რამაც თელავი ნაფარეულის მაგისტრალზე ლოპოტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხეები მოგლიჯა წუხელვე როცა გავრცელდა ინფორმაცია მალევე აღდგა გაიხსნა გზა ლოპოტისკენ მიმავალი გზა თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე დაყნობით სააგენტო ავრცელებს ინფორმაციას რომ სტიქიით მიყენებული ზარალის დათვლა დღეიდან დაიწყება პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით დაუჭირა მხარი გუშინ ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურას ახლად შექმნილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე რუსალში ვიზიტით იმყოფება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. მან განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, აგრეთვე ნატოს წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლებმა სრულიად ცალსახად დაგმეს ის მოვლენები, რაც ბოლო ხანებში განვითარდა საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ. ისინი ძალიან კარგად არიან ინფორმირებული მიმდინარე მოვლენების შესახებ. განაცხადებია საქართველოს პარლამენტის სპიკერს. ენერგეტიკის მინისტრმა კახი კალაძემ ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა თუ სამომხმარებლო ტარიფის კორექტირება გარდაუვალი იქნება მთავრობა სუბსიდირებაზე იმსჯელებსო საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს და საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის ინიციატივით დღეიდან საქართველოს რეგიონებში წარმატებული თანამედროვე ქართული ფილმების ჩვენება გაიმართება პროექტის კინორეგიონებში ფარგლებში პირველი კინოჩვენება დღეს კასპის კულტურის ცენტრ ჰარმონიაში შედგება მაყურებელი იხილავს რეჟისორ ნოცა ალექსი მესხიშვილის ფილმს კრედიტის ლიმიტი ღონისძიებას კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრი კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის რეგიონული პროექტების დეპარტამენტის უფროსი და ფილმის რეჟისორი აგრეთვე მთავარი როლის შემსრულებელი მსახიობი ნინო კასრაძე დაესწრებია უცხოეს რაც შეეხება ნიუ-იორკში ტაიმს-სკვერზე გამართა ტაიმს-სკვერში გამართა რამდენიმე ათასიანი საპროტესტო აქცია აქციის მონაწილეები ისრაელის მხარდამჭერები იყვნენ და ისინი აპროტესტებდნენ ირანთან ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მიღწეულ შეთანხმებას მოუწოდებდნენ კონგრესს რომ არ დაუჭიროს მხარი ამ შეთანხმებას კონგრესში შესულია შეთანხმება იმისთვის რომ ამ დოკუმენტმა გაეროს 60-დღიანი განხილვის პროცედურა ერაყში გაეროს წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ერაყში ჰუმანიტარული დახმარების დეფიციტი, კერძო ცურსათის დეფიციტი შესაძლოა გახდეს მიზეზი იმისა, რომ სასოწარკვეთილი ერაყელები ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსკენ შებრუნდნენ და მათგან დახმარება ეძებონ.
ახალი ამბები გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამინდის პროგნოზით როგორ ამინდს კვირდებიან დღეს სინოპტიკოსები მარიამ ცინდელიანის განმოვისმინოთ როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ დღეს ბათუმში 29 გრადუსამდე დათბება ბორჯომში ტემპერატურა 26 გრადუსი იქნება ზუგდიდში 28 ანაკლიაში კი 27 გრადუსია გამოცხადებული 27 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში სინოპტიკოსთა თქმით ქუთაისში 32 გრადუსამდე დათბება გორში 25 ახალციხეში კი 26 გრადუსია ნავარაუდები ვებგვერდ meteo.gov-ზე დაყრდნობით თელავ ში 28 მესტიაში 25 ფოთში კი 28 გრადუსი იქნება რუსთავსა და თბილისში მოსალოდნელია 29 გრადუსი განვაგრძობთ პროგრამას სიუჟეტით რეგიონიდან აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე უმაღლეს საბჭოს საარჩევნო კომისიის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატთა სია გადაუგზავნა. დეპუტატებმა უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრების ახალი წევრები სამი ვაკანტური პოზიცია უნდა დაამტკიცონ, განსახილველად მათ 14 დღიანი ვადა აქვთ. რა პოლიტიკური შეფასებები მოჰყვა აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს ბიუროს სხდომაზე კანდიდატთა განხილვას, ამის შესახებ ახლა ბათუმიდან ბაჩო გურაბანიძე გვეტყვის.
აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრობის სავარაუდო კანდიდატურები განიხილეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს სხდომაზე. რეგიონის მთავრობამ საკანონმდებლო ორგანოს უსკოს სამი წევრის პოზიციაზე, რომლებსაც ვადა ეწურებათ, 6 კანდიდატი წარუდგინა. უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები ამბობენ, რომ ჯერ მხოლოდ კანდიდატების სიას გაეცნენ, თუმცა გარკვეული შენიშვნები უკვე აქვთ. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთანდილ ბერიძე კი მიიჩნევს, რომ კანდიდატების საბუთები და პირადი საქმეები ამ ეტაპისათვის დამაკმაყოფილებელია.
ყველა ვიღაცასთან ასოცირდება. ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა აქვს საბუთებს, რომლებიც წარმოდგენილია, მათი პირადი საქმეები. ამ პირადი საქმეებს შეისწავლიან დეპუტატები.
ირაკლი გვარამია, ზურაბ გოლიაძე, რამაზ გოლუმანიძე, სოფიო კახაძე, თორნიკე მჟავანაძე და გია ქარცივაძე. უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ვაკანტურ პოზიციებზე სამი კანდიდატურის არჩევა საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატებს ამ შემადგენლობიდან მოუწევთ. ექვსივე კანდიდატურას კომპეტენტურად მიიჩნევენ უმაღლესი საბჭოს ქართული ოცნების წევრები.
ექვსივე წამდგენილი კანდიდატის კომპეტენტური თავის საქმეში რაცხლება პოლიტიკურობას მაგალითად ვიტყვი, რომ მალიკო გოლიაძე ოდესღაც იყო რესპუბლიკურ პარტიაში, მაგრამ ეს იმას ამისთვის პარტიის წევრია. იმედი მაქვს, რომ შევჯერდები მოლაპარაკებებს აუცილებლად გავმართავთ თავისუფალ დემოკრატიულ ფრაქციასთან.
6-ივე არის პროფესიონალი, 6-ივე არის სერტიფიცირებული და დიდი სიამოვნებით ჩემზე რომ იყოს დამოკიდებული 6-ივეს მივცემდი ხმას.
კანდიდატებთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია დააფიქსირეს ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრებმაც.
კანდიდატებს შევაფასებ მას შემდეგ, რაც მათ გავისაუბრები, მათ კვალიფიკაცია ამ მხრივ ბუნებრივია დადგინდება, იმიტომ რომ ფრაქციაში ჩვენ გარკვეული გამოცდილება გვაქვს საარჩევნო კუთხით. რაც ეხება ბიოგრაფიებს, მე მათ ბიოგრაფიები ვიცი, ნაწილ მათგანს პირადაც ვიცნობ, თუმცა უმრავლესობა ჩემს აბსოლუტურად უცნობი ადამიანები არის პირადად. თავარი არის ერთი რამ, რომ აბსოლუტურად გამოივიწყოს ნებისმიერი გაყალბების მექანიზმი.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ უმაღლეს საბჭოში საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატები კანონის დარღვევით წარადგინა, ამბობს პეტრე ზამბახიძე. აღნიშნულ თემაზე აჭარის უმაღლეს საბჭოს დეპუტატმა ბრიფინგი თბილისში ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში გამართა. ზამბახიძის განცხადებით წარდგენილი 6 კანდიდატიდან 4 პარტიის წევრია, რაც საარჩევნო კანონმდებლობას ეწინააღმდეგება. ზამბახიძე საკითხის უმაღლესი საბჭოს ოპოზიციონერ დეპუტატებთან განხილვას გეგმავს.
მთავრობის თავმჯდომარის მიერ წარმოდგენილი კანდიდატურები არაკმაყოფილეს კანონის მოთხოვნებს. შესაბამისად, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ დაარღვია საარჩევნო კანონის მოთხოვნები და წარმოადგინა ის კანდიდატები, რომლებიც იყვნენ და არიან პარტიის წევრები. მოუწოდებთ ჩემს კოლეგებს უმაღლეს საბჭოში, ოპოზიციის წარმომადგენლებს, რომ ასეთი ფარში არ მიიღონ მონაწილეობა და მხარი არ დაუჭირონ იმ განხილვებს, რომელიც უმაღლეს საბჭოში გამართება.
დეპუტატები აცხადებენ, რომ კანდიდატურებს დეტალურად უკვე კომისიებსა და ფრაქციებში განიხილავენ. აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ვაკანტურ პოზიციებზე ახალი წევრები უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ კანდიდატთა სიის წარდგენიდან 14 დღის ვადაში უნდა შეარჩიონ. სამი ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად დეპუტატთა 11 ხმაა საჭირო. თუ რომელიმე კანდიდატი ხმათა საჭირო რაოდენობას ვერ მიიღებს, მაშინ მთავრობის თავმჯდომარე სიას საკანონმდებლო ორგანოს მეორედ გადაუგზავნის. უსკოს წევრებს უმაღლესი საბჭო 5 წლის ვადით ირჩევს.
თქვენ მოსმენთ ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან. საცხენოსნო კლუბ ხარებას დამფუძნებლები ითხოვენ, რომ კლუბი ქალაქ ზუგდიდის საკუთრება გახდეს. კლუბს ორი მთავარი მიზანი აქვს: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და კლუბში სპორტული ცხენოსნობით დაინტერესებული ბავშვებისა და მოყვარულთა მიღება. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეშონია გვიამბობს.
ზუგდიდში საცხენოსნო კლუბის ხარება დაარსების იდეა მამა იაკობ ეხვაიას ეკუთვნის. მან საცხენოსნო კლუბი ჭიათაწყარის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხარების ტაძრის ეზოს მიმდებარე ტერიტორიაზე საკუთარი სახსრებით მოაწყო. სასულიერო ცხოვრების პარალელურად ის ცხენებს უულის და კლუბის განვითარებას ზრუნავს. ხარებას ორი მთავარი მიზანი აქვს: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და კლუბში სპორტული ცხენოსნობით დაინტერესებული ბავშვების და მოყვარულთა მიღება. კლუბმა უკვე რამდენიმე მოსწავლე მიიღო: ლიმონა, ელვა, ხარება, ჩემპიონი ფოთი, პარადისი, მაშო და ჭრელა პეგი კლუბის პირველი ბინადრები არიან. Limona სამი წლისა და სუფთა სისხლის ანგლო-არაბული ჯიშისა. ელვა და ხარება წმინდა სისხლის ინგლისური მორბენალები არიან. ჭრელა პეგი ამერიკულ-კანადური ჯიშისა, ხოლო მაშო ნახევრად ჩვენებურია მეგრულისა და ინგლისურის ნაჯვარი. ჯერჯერობით ხოთ ერთი ინსტრუქტორი ყავს, ცხენებს ფაქტობრივად მე და ჩემი შვილები ვუვლით. სავარჯიშო მოედნის მანეჟის მოწყობის ეტაპზე ვარ. თითო-თითო მანქანას სილა მოგვაქვს ხოლმე. გვაქვს კიდევ უფრო დიდი ტერიტორია, სადაც უფრო დიდი მანეჟის მოწყობა შეიძლება, რომელიც შეჯიბრებებისთვისაც გამოდგება, მაგრამ ამის სახსრები არ გვაქვს. აქ ჯერ მხოლოდ მარადმწვანე ხეები დავრგეთ, ამბობს მამა იაკობი.
ჰყავს ისეთი გამოცდილი ინსტრუქტორი, ცხენოსანი მხედარი, პაატაშონია გახალთეს სპორტის ოსტატი, საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონი და საქართველოს გარეთ სხვადასხვა ტურნირებში საბჭოთა კავშირისა და რუსეთის ფედერაციის პირველობაზე და მრავალ საპრიზო ადგილებზე მრავალგზის გამარჯვებული, რომელიც იქნება ჩვენი კლუბის ცხენების წრნელი, თვითონ წრნის და ხედნის ცხენებს და ასევე მასწავლებელი, აღმზრდელი, სპორტით დაინტერესებული ბავშვების, აი მოზარდების, ვინც იქნება დაინტერესებული ჩვენს კლუბში გაწევლიანდეს, გაუწევს სასწავლო კურსებს შესაბამისად დადგენილი გრაფიკით. ცოტა ართულ პროცესებში გვიწევს, ცოტა განვითარების და ჩამოყალიბების გარკვეულ ეტაპებს, სადაც სიტულებით გავდივართ ამას ყველაფერს, საკუთარი სახსრებით, ყოველგვარი დაფინანსებების და დახმარების გარეშე ვაკეთებთ საკუთარი ძალისხმევით, იმდენად რადგანაც ეს ჩვენი პირადი ინტერესები და გამომდინარე.
მამა იაკობი აცხადებს, რომ საცხენოსნო კლუბი ქალაქის საკუთრება უნდა გახდეს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი. Let's just start.
7 და 45 წუთი შესრულდა. საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო გელაშვილს ვუთმობ მიკროფონს. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
Მოთხრობა ძღამით კახეთ სტიქიამ გადაუარა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტის ინფორმაციით ძლიერი სეტყვის შედეგად თელ ავის რაიონის სოფლები ნაფარეული კინდოლი ვანთა და აკურა დაზარალდა. სეტყვასთან ძლიერი ქარი ერთვოდა, რამაც თელ ავი ნაფარეულის მაგისტრალზე ლოპოტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხეები მოგლიჯა. ეს გზა გუშინ ღამით გაიხსნა. ბრიუსელში ვიზიტით იმყოფება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. მან განაცხადა, რომ ნატოს წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლები კარგად არიან ინფორმირებული საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ არსებული მიმდინარე მოვლენების შესახებ. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ განაცხადა, თუ სამომხმარებლო ტარიფის კორექტირება გარდაუვალი იქნება, მთავრობა სუბსიდირებაზე იმშელებსო. ეს მან ტელეკომპანია იმედს განუცხადა. $1 ოფიციალური ღირებულება დღეს 2.255 ლარია. 1 ევრო კი 2.473 ლარი ღირს. ნიუ-იორკის ცენტრში გამართა რამდენიმე ათასიანი აქცია ისრაელის მხარდამჭერებისა, რომლებიც გმობდნენ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მიღწეულ შეთანხმებას და კონგრესს მოუწოდებდნენ, რომ არ მისცეს ხმა ამ შეთანხმებას. კონგრესში შეთანხმების განხილვა მიმდინარეობს ახლა. ერაყში გაეროს წარგზავნილმა იანკუბისმა განაცხადა, რომ ჰუმანიტარული დახმარების დეფიციტმა და სურსათის დეფიციტმა შესაძლოა აიძულოს სასოწარკვეთილი ერაყელები, რომ ისლამურ სახელმწიფოსში, ამ ექსტრემისტულ გაერთიანებაში ეძებონ შველა.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები და განმოგზავნოთ ჩვენს პროგრამას ყოველკვირეული რუბრიკით სადისკუსიო მაგიდასთან. საგამომცემლო საქმიანობა საქართველოში, ასე ქვია ანგარიშს, რომელიც გამომცემლოთა საერთაშორისო ასოციაციამ გამოაქვეყნა. ეს ანგარიში მოიცავს საქართველოს წიგნის ბაზარზე არსებულ პრობლემებს, წინააღმდეგობებს, რომლებსაც ქართველი გამომცემლობები ხვდებიან, მხატვრული ლიტერატურის გამოცემას, სახელმძღვანელოებს. პრობლემა უამრავია და ამაზე არაერთხელ უსაუბრია რადიო თავისუფლებას. ამჯერად კი ეს ახალი ანგარიში გახდა სწორედ საბაბი იმისა, რომ კიდევ ერთხელ გვემშელა საგამომცემლო საქმის პრობლემებზე საქართველოში, საფრთხეებსა და შესაძლებლობებზე. რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან მოვიწვეთ ანგარიშის ავტორი, საქართველოს წიგნის გამომცემლობელთა და გამომცემლობელთა ასოციაციის თავმჯდომარე გვანცა ჯობავა და გამომცემლობა ინტელექტის დირექტორი კახმე კუდავა. საუბარს მარინა ვაშაღმაძე უძღვება.
დახეთ თქვენი ანგარიში, გვანცა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი და ვრცელი ნაშრომია. ვისთვის დაიწერა, ვის გასაგონად და რა თქმა უნდა ასევე მაინტერესებს, რას ელით ამ ანგარიშისგან?
ეს ანგარიში საგამომცემლო საქმიანობა საქართველოში, მე პირადად მომამზადე საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამომცემელთა ასოციაციის საქმიანობის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, და ანგარიში სპეციალურად მიზნობრივად დაიწერა გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციისთვის და მათი ყოველთვიური ნიუსლეტერისთვის, ასე ვთქვათ, რომელიც მზადდება ხოლმე ყოველთვიურად. ეს იყო სპეციალურად გამოსაქვეყნებლად, მსგავსი რუბრიკა გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციას აქვს, თუმცა აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ამდენტის განმავლობაში საქართველოს შესახებ მსგავსი ტიპის ანგარიში არ დაწერილა და საერთოდ აი ძებნის ფუნქცია რომ მისცეთ ამ საიტს საქართველოს შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ იყო იქ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, გამიჩნდა დიდი სურვილი, რომ გამომეყენებინა ეს საშუალება და მსოფლიოსთვის გამეცნო ქართული წიგნის ბაზარი. იმიტომ რომ თვლი რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ზოგადად ინფორმაციის მიწოდება იმის შესახებ, თუ რა ხდება საქართველოში, რას გამოსცემს და როგორ საქმიანობ და საერთოდ ხმის მიწოდება იმის შესახებ, რომ ჩვენ ვარსებობთ.
რა ხდება? მოდი აი გადავიდეთ
ამაზე. რა ჩახებ?
ძალიან მოკლედ რო გითხათ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ექნება შესაძლებლობა და ეხლაც არის უკვე.
ეს უკვე გამოქვეყნებულია. დიახ, ვებსაიტზე გამოქვეყნებულია. ამ პრინციპი არის ესეთი, რომ ნუ რა თქმა უნდა პრიორიქში ეს ასოციაცია ასოციაცია უნდა დაინტერესებულიყო ჩვენი თემით და კარგია რომ ეს ასე მოხდა. შესაბამისად მათ უკვე 2000-ზე მეტ გამომცემლობას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ელექტრონული მეილების საშუალებით დაუგზავნეს ეს ანგარიში. ეს გულისხმობს იმას, რომ არა მხოლოდ ინფორმაციას მიიღებენ საქართველოს ციგნის ბაზის შესახებ, არამედ იმ პრობლემების შესახებაც, რომელიც დღესდღეობით ქართულ საგამომცემლო სივრცეს აქვს.
სანამ გიტყვით იმას, რომ თქვა რასელით რა შეგა მოგვითანოს ამ ანგარიშმა, მოდი ცოტა თვითონ ანგარიშს ჩაუღრმავდეთ და ანგარიშთან გამომდინარე იმ პრობლემებს მე გადავხედე წინასწარ მეტყვი ჩვენს მსმენელს და იქ არის საუბარი სწორედ ამ პრობლემებზე. და მოდი ჩამოვყვეთ ახლა ამ პრობლემებს, ჩავთოთ ბატონი კახაც საუბარში, მაგრამ მაინც გვანცა ჯერ თქვენ ბძანეთ და ეს მთავარი მომენტები, მაგალითად დავიწყოთ ბაზრი, აი ბაზრის პრობლემა და ბაზრის პრობლემაც კიდე მრავალგვარია. მოდი დავიწყოთ მოთხოვნილება, რაზე მეტია, რა ვითარება, მაგალითად აი მხატვრული ლიტერატურის, სამეცნიერო ლიტერატურის თუ შემდეგ სახელმძღვანელოების თვალსაზრისით მოდი დავიწყოთ აი
ნუ რა როგორც ძალიან ხშირად ხდება სოფლიოს სხვადასხვა ბაზარზე საქართველოს ყველაზე პოპულარული და გაყიდვადი არის საბავშვო ლიტერატურა, ამას მოსდევს შემდეგ უკვე თარგმნილი ლიტერატურა. თუმცა ჩვენ აქ ამ ანგარიში ძალიან საინტერესო სტატისტიკები გვქონდა, რომელიც ასოციაციის კვლევის საფუძველზე გავაკეთეთ და ეს კვლევა წიგნის პლატფორმის პროგრამასთან ერთად შესრულდა და ამ კვლევაში გვაქვს ძალიან საინტერესო ინფორმაცია. ეს არის 2012-13 წლების კვლევა, სადაც ნაჩვენებია როგორ ვითარდებოდა და რა ნაბიჯებით მიდიოდა წინ ქართული საგამომცემლო ბიზნესი. 2007 წლიდან ვიდრე 2013 წლამდე წლიური ბრუნვა საგამომცემლო სივრცეში 6 მილიონიდან გაიზარდა 30 მილიონამდე, ხოლო გაყიდული წიგნების რაოდენობა 2.5-დან დაახლოებით 8.5 მილიონამდე. ეს ნიშნავს, რომ ამ წლების განმავლობაში გვქონდა დიდი ზრდა საგამომცემლო სივრცეში და მე უკვე მოდის 2013 წლები, როდესაც იწყება დიდი პრობლემები
ჩვენში. უცებ დაბლა იწევს და აი ბატონო კახაც საზოგადოება მიცის პრინციპში, რატომაც მოხდა ეს ვარდნა, ეს იყო აი სწორედ სახელმძღვანელობის გამოცემასთან დაკავშირებით, არა არაერთხელ ვისაუბრია ჩვენ ამაზე, მოდი კიდევ ერთხელ ვუთხრათ მსმენელს, რა ვითარება ამ თვალსაზრისით პირველ ეტაპზე რა იყო, ეხლა რა ვითარება და რა შეგოდები.
დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში, სულ 25 წლის განმავლობაში საქართველოში სახელმძღვანელოების გარდას გამოცემული წიგნების რო შევკრიბოთ, უფრო გაცილებით მეტია დასახელებების რაოდენობით ირაზებზე არაფერს არ ვამბობ, ვიდრე მე-19 საუკუნეში რაც გამოცემულა მთელ საქართველოში. ამიტომ მიმდინარეობდა ბუმი საქართველოში წიგნის პოპულარიზაციისა. იყო შეცდომების, რა თქმა უნდა, იყო წინააღმდეგობების, მაგრამ ტენდენცია იყო ძალიან საინტერესო. მე თქვენ ვერ დამისახელებთ ვერც ერთ სფეროს საქართველოში, რომელიც ასეთი ტემპით ვითარდებოდა.
დრის ხარჯზე ვითარდებოდა. აი ეს სხვა, იმიტომ რომ ალბათ ეს პირდაპირ კავშირშია შემდეგ ამ
ეს პირდაპირ კავშირში არის იმ რეფორმასთან, რომელიც დაიწყო განათლების სამინისტრო ამ 20-ე წლის წინ და ამ სახელმძღვანელოების კონკურენტუნარიანობამ, ალტერნატიული სახელმძღვანელოების შემოღებამ, შინაარსის გაფართოებამ, ახალი არა საბჭოთა მეთოდიკის შემოღებამ, უნიფიცირებული სახელმძღვანელოების უარყოფამ, ყველაფერმა ამან ერთად და შესანიშნავი ქართველი ავტორების ენთუზიაზმმა გააკეთა ის, რომ სახელმძღვანელოები გახდა ევროპული რანგის. აი ესეთი აღმავლობის პერიოდი მიდიოდა და პოლიტიკურმა გაუაზრებელმა ნაბიჯმა ეს ყველაფერი შეაფერხა და გააფუჭა ისე, რომ მისი აღდგენა ძალიან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს. რამაც გამოიწვია წელს, უკვე მესამე წელს ამ არაკანონიერი გადაწყვეტილების და გაუაზრებელი გადაწყვეტილების შედეგი, რომელსაც თავისუფლად შეიძლება დავარქვათ კოლაფსი მოხდება ახლა სექტემბერში, თქვენ რასაც მეკითხებით. სახელმწიფოებისთვის თუ დეტალები გაინტერესებთ, მე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ეს სახელმწიფოები კავშირშია.
ერთი და მას გასაგებია თქვენ ბძანებთ, რომ იყო ბუმი სახელმწიფოებების, ეს თქვენ გაძლევდათ გარკვეულ შემოსავალს და შემდეგ ნუ როგორც მრავალჯერ მსმენია გამომცემლებისგან, თქვენ შესაძლებლობა გქონდათ, რომ მხატვრული ლიტერატურა, თქვა სამეცნიერო ლიტერატურა დაგეფინანსებინათ. ნუ გასაგებია რასაც აბძანებთ, რომ შეიცვალა ეს პოლიტიკა, შეიცვალა სახელმწიფოების ბეჭდის და გამოცემის და კოლაფსი იქნება. რას გულისხმობთ კოლაფსს?
კოლაფსი გულისხმობ იმას, რომ წელს ყოველი მე-15 ბავშვი სკოლის მოსავლე მიიღებს მხოლოდ ერთ ახალ სახელმძღვანელოს. დანარჩენი მიიღებს უკვე მესამე წლის სახელმძღვანელოს, ორჯერ 2 წლის ნახმარ სახელმძღვანელოს მესამეს, ხოლო გარკვეული ნაწილი, მცირე ნაწილი, სადაც 35%, 40%-ამდე მიიღებს 2 წლის, ანუ მეორე წლის სახელმძღვანელოს ნახმარს. მაშინ, როდესაც ქართული გამომცემლობის საწყობებში დევს უხმარი 1 მილიონი ეგზემპლარი სახელმძღვანელო.
და რატომ არ შეგიძლია თქვენ რო ეს სახელმძღვანელო მიაწოდოთ?
ჩვენ მზადავართ მივაწოდოთ ქართულ მოსწავლეებს ფასის მომატების გარეშე, იმიტომ რომ დოლარსა და ლარს შორის თქვენ იცით რომ შეიცვალა დამოკიდებულება. ჩვენ იგივე ფასში მზადავართ მივცეთ სახელმძღვანელოების სკოლის მოსწავლეებს, მივყიდოთ რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს არის იძულებითი ნაბიჯი, ხომ? განათლების სამინისტრო თუ ტრაბახობდა 3 წლის წინ რომ უფასო სახელმძღვანელოებს დავარაგებდო, ჯერ ერთი უფასო არ არსებობს არაფერი. მაგრამ მათთვის ეს უფასოა პრაქტიკულად, იმიტომ სხვას რო წაართმევ და ამას დაარიგებ, აქ ეს საკითხი ისეთი დიდია, რომ ერთი გადაცემა კი 10 გადაცემა არ ეყოფა და მე არ მინდა დაშილო გვანცას ეს შესანიშნავი ანგარიში, რომელიც ყველაზე მთავარი რაც გაკეთებულა კიდე ჩვენს ასოციაციაში, აი ეს მოხსენება, რომ სოფლიო დაინახოს რა მდგომარეობა. ამ ექსპერტებს
ის რა არის აქ მნიშვნელოვანი?
ჩვენთვის ის არის მნიშვნელოვანი, რომ ინტელექტუალური საკუთრება, რომ რა რანგის საკუთრება ეს საქართველოში სოფლიოს რო გავაგებინოთ. თვითონ ავტორების დაცინო იყო, ავტორებისადმი დაცინო ეს, იმიტომ რომ ვინ დაწერს სახელმძღვანელოს ერთ რეალიზებულ სახელმძღვანელოში, თუ მას მისცემთ ერთ თეთრს. მე არ ვამუქებ ფერებს ეს ასეა ზუსტად. განათლების სამინისტრო რო ერთ თეთრს უხდის ავტორს, ის ავტორი რა რანგის იქნება, რა ხალისით დაწერს ახალ სახელმძღვანელოს, რას გააკეთებს და ასე შემდეგ.
გონცა ეს ხომ არ ვრცელდება მხოლოდ სახელმძღვანელოებს, აი ჰონორარის პრობლემა ახსენა ბატონმა კახამ. ჰონორარის პრობლემა მხატვრულ ლიტერატურასაც, ნებისმიერ ავტორს უკავშირებაში თუ არსებობს წიგნი, არსებობს ავტორიც, დარგმნელი იქნება თუ ვინც უნდა იყოს. და აი სახება ეს ვითარება ალბათ ამაზე, ცხომ თუ არც ადრე იყო ძალიან დაღენილი ვითარება. ჰონორარის თვალსაზრისით ყველას მოეხსენება და გამოცემის თვალსაზრისით როგორ აისახება, აგერ წინ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს მონაწილეობა გვაქვს, აი ამაზე ისაუბრეთ თუ შეიძლება. აი რას უნდა ველოდოთ ავტორები თუ მკითხველები?
მოგახსენებთ, ანუ აი სახელმწიფოების რეფორმა წლების განმავლობაში და გამოცემლების დიდი ჩართულობა და მთავარი მონაწილეები იყვნენ ამ ყველაფრის, გვაძლევდა საშუალებას იმას, რომ წინ წასულიყო საგამომცემლო ბიზნესი და გამოცემლებს საშუალება ეძლეოდათ უკვე, რომ ამ კომერციულ წიგნებთან ერთად მიეცათ თავისთვის იმის უფლება, რომ არაკომერციული წიგნებიც გამოიცათ. მათ შორის პოეზია, რომელიც მოგეხსენება, ძალიან მნიშვნელოვანი, აუცილებელია, რომ გამოიცემოდეს, მაგრამ არა მხოლოდ საქართველოში, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით პოეზია ითვლება, რომ არის არაკომერციული. ის კი არა ისჭირს, რომ წიგნი გამოსცე წიგნად, პოეტური კრებული, იმიტომ რომ იცი, რომ ეს არ გაიყიდება, ან ძალიან დაბალი ტირაჟით გაიყიდება, არა თუ მისცე ავტორს ჰონორარი. შესაბამისად, რაღაც გარკვეული შესაძლებლობები მიეცათ გამოცემლებს მას შემდეგ, რაც მათი დიდი შრომის შედეგად სახელმწიფოების თემა წინ კარგად იყო, ანუ მათ ჰქონდათ საშუალება, რომ წესის და მიხედვით რეალიზაცია მოეხდინათ სახელმწიფოების და ყოფილიყვნენ შედარებით უფრო ძლიერები. ასეთ დროს მათ ჰქონდათ საშუალება თავის თავისთვის მიეცათ იმის უფლება, რომ თუნდაც არაკომერციული წიგნები გამოეცათ და უკვე ჰქონდა იმის იმედი, რომ ავტორებიც უკვე უკეთეს მდგომარეობაში იქნებოდნენ და მიიღებდნენ მეტ ჰონორარს, ვიდრე არის დღეს. იმიტომ რომ ნამდვილად რეალურად დღეს საქართველოში არ არის მაღალი ჰონორარები.
ეს არ არის.
თითქმის არ არის და
მე ხა თქვენ ამბობთ რომ არათუ ჰონორარი არ მოიმატებს, არამედ ის არ იქნება რაც იყო და ასევე შემცირდება გამოცემები.
ამ პირობებში, დღეის პირობებში ნამდვილად ეს არის, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი გამოცემლის აზრი მომისმენია და ერთხმა თვითონ მათგანი რეალურად იმას აცხადებს, რომ ჩვენ დღეს უკვე გვიწდავს ძალიან დიდ ხანს ფიქრი იმაზე, იქნება თუ არა ეს ციგნი მომგებიანი და ჩვენ ბევრად მეტად ვფიქრობთ კომერციულ წიგნებზე, ვიდრე იმაზე, რომ აი არაკომერციული წიგნები გამოცემთ. ამის გვერდზე არის ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალი, ალბათ მოეხსენება თქვენს სპონსორებს, რომ საქართველოს მაიღო დიდი პასუხისგებლობა, რეალურად ეს იყო საგამომცემლო სფეროს გამარჯვება, ქართული საგამომცემლო სფეროსი, რომ 2018 წელს ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალზე საპატიო სტუმრის სტატუსით წარუდგებით, მაგრამ მხოლოდ სახელმწიფოს მხარდაჭერა თუნდაც ფინანსურად არ იქნება საკმარისი ამ წლების განმავლობაში, რაც არის დარჩენილი. საერთაშორისო ასპარეზზე ქართული გამომცემლების აქტიურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოკლედ რომ ავუხსნათ ჩვენს მსმენელს, ეს პროექტი და ეს ამბავი 2018-ში გულისხმობს იმას, რომ ფრანკფურტის ფესტივალზე 2018 წელს უნდა წარვადგინოთ ქართული ლიტერატურა ნათარგმნი და გამოცემული ევროპის ძირითად ენებზე მაინც. და ეს უნდა იყოს საკმაოდ დიდი რაოდენობით, დაახლოებით სულ მცირე 250 წიგნზე მაინც არის საუბარი.
თუმცა ამ წუთში რა ვითარება?
ამ წუთში
ძალიან
ცოტა და ჩვენ ძალიან გვჭირდება გამომცემლების აქტიურობა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ესენი უნდა დადიოდნენ საერთაშორისო ფესტივალებზე, ხვდებოდნენ კოლეგებს, თავაზობდნენ წიგნებს და გარდა ამისა პირველად ინვესტიციებს უნდა ამზადებდნენ საცდელ თარგმანებში, იმიტომ რომ გამომცემლებს უნდა ელაპარაკონ ტექსტით, რომელიც მათთვის გასაგებ ენაზე იქნება ნათარგმნი, იმიტომ რომ სხვაგვარად შეუძლებელი იქნება. ამიტომ პირველადი ინვესტიციები აუცილებლად.
საგამომცემლო საქმიანობა საქართველოში, ეს გახდათ თემა ჩვენი სადისკუსიო მაგიდისა. მარინა ვაშაყმაძე ესაუბრებოდა საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე გვანცა ჯობობას და გამომცემლობა ინტელექტის დირექტორს კახმე კუდავას. გეტყვით, რომ ჩანაწერის სრული ვერსია თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს საიტზე, თავისუფლება.gE.